goizerokaren azkeneko ordua, egunon, eguerdion, olatz.
Eguerdion, nahitze.
Eta, bueno, astebururako prest.
Bai, motorrak berotzen egia hemen, eh?
Bai, oixe. Eta gure kolaboratzaile saltxeroena ere prest, olatz.
Kaixo, Andoni?
Egunon.
Kaixo, egunon.
Bueno, Andoni, ke motorrak prestatzen lanerako pentsatzen dut, ezta?
Bai, baita ere. baita ere, baina bai. Bueno, aste honetan badauki dugu nobeda de potente bat eta esan dugu, bueno, badazu badakizu, baina gure entzulek, ez? Aste honetan hitz egin bar dugu Benidorm festaren inguruan.
Iritsi delako
eta norbaitek ez baldin badaki zer den Benidorm festere, gaur azalduko diogu beraz lasai.
Oso, no? Bueno, gaina ipatu behar dugu, Benidorm festerako, Andoni gure familia guztikin hartu du laia eleku, ez da?
Bueno, familiarekin ez, lagunekin ez.
Ah, lagunekin, bueno, vale.
Baina, familiarekin gero, gainean bueltatzen gara beti Benidorreta. Ah. Eta, por cierto, kartonetan, bidaien inguruan ere hitz egiten dugula, aprobetxatuta, bai? Botako dizuet, orain oso momentu hona dela oporrak erreserbatzeko, baldin badakizuen oski, noiz izango duzuen aukera bidaiatzeko datorren urteko udan, baina hegaldiak oso merke daude, eta hori aparteko kontua da, edo aparteko gauza izango da hemendik aurrera, ze dana garestitzen ari da,
bai.
Eta bidaiatzea egan egitea ere gero eta garestiago izango da. Beraz, norbaitek buruan baldin badauka datorren urtean bidai bat egitea udan, orain da momentu ona erreserbatzeko, eta urtero gainera esaten dizuet gauza bera, tarte honetan, eta orain udazken garaian, orain da momenturik onena, eta aldea aterata zenbakiak eginda dauzkat, eta nik uste dut euneko 50 aurreztu dezakezu.
Asko da hori da, eh?
Esaterako. Benidorren astebete, 4 izarretako hotel batean 1.200 € gastatzen baldin badituzu orain, ba pentsa hori gastatuko zenukela, osea, hori bera, ba pentsio, erdi pentsioan, astebete Benidorren 4 hoteleko izarretean orain hartuta, ba, nik uste dut, 600-700 € ingurureengatik hartu dezakezula. Eta hegaldiekin berdina gertatzen da, orain hegaldiak Benidorrera, ba, 50 eta 100 € artean aurkitu ditzakegu, eta gero, ba, beranduago hartzen baldin baditugu, esaterako datorren urteko udaberrian, ba, prezio izango litzateke, bikoitza, incluso hirukoitza, 200 € ere iritsi daiteke. Orduan, bueno, hori adibide bat da, Benidorrekin jarri duguna, ba, Benidorren inguruan itzein behar dugunako gaukon ez da, baina orokorrean ere Kanarietara joateko edo Kadizera joateko berdin zait edozein hiritara edo kostaldera joateko gauza bera. Eta orduan, mesedez entzuleok aurrezteko aukera badago eta diru asko aurrezteko aukera badago, baldin eta, ba hori, ba, prebizio pixkatekin, ez da, aurrekuspen pixkatekin egiten baldin badin.
Osondo. Gomendio hartuta?
Hori da, merezi dula, eta kontutan hartuko deu. Orain bai, zentratuko gea Benidorm Festen, zer da Benidorm Fest? A ber, gogoratu eraziguzu.
Benidorm Fest, titular izango litzateke, dala, Espainiak, Eurovisionera, bere hautagaia bialtzeko daukan lehiaketa.
Hori
da Benidorm Fest. Mm-hmm. Eta hori hasitzen iaz. Baina ia zazizan ez lehenengo aldiz, baizik eta ba, duela markada batzuk bertan egiten zena berreskuratuz. El Festival de la Canción Internacional de Benidorm zan orduan, hau dana 1919 hasitzen egiten pentsa, 1900 eta 1919 frankismo garaian hasitzen Benidorm festa egiten.
Pentsa,
eta egin zan, lehenengo etapa hori egin zan, pixkat, bueno, ba, kopiatzen Italian egiten zana Sanremo, Sanremo jaialdia, bertan ere hautatzen baita, Italiaren hautagaia zein izango den Eurovisionen, bueno, ba, pixkat hori kopiatuta, Sanremon harinago hasi ziren, 1911 hasi ziren, 1911. Orduan, bueno, Espainia eta Italia beti lagun, beti bizi lagun, eta, ba, Espainiak kopiatu egin zion, Italiari kasu honetan formatu hori, eta Benidorren egiteza, Festival Internacional de la Canción, aire librean oso gauza polita, eta oso, ba, ba oso, ba, oso garai hortakoa, ez da, estetika horrekin, eta xarma guzti horrekin. Eta egin zan 86. urtera arte. Orduan, ba, bueno, gainbera txiki bat pasatzen eta hor egiteri utzi zioten, gero berriro berreskuratu zuten 83. urtean gu jaio ginen garaio hortan berriro berreskuratu zuten, baina ez indar berdinarekin, garaiak ere aldatu ziren eta gainera Televisión Española bakarrik ez Telecinco nere ematen ibili ziren garai batean eta eman zuten ba 2004 arte eta askok esango dute nola da posible 2004 arte? Ara,
bai.
Rosa de España ez baitzen bertan hautatu, baizik eta ba, Operación Triunfo, ez da, esatzenako, eta Rosa de España izan zen Eurovisioneko optagaia. Orduan, bueno, zer gertatzen da, ez dela beti, Festival Internacional de la Canción de Benidorm, ez dela beti zuzenean errazeratuta egon Eurovisionek.
Vale.
Jaialdi bat izan da, jaialdi independiente bat, eta egia da, garai baten, ba, oso erlazionatuta zegoela Eurovisionekin, bertan aukeratzen zelako ba, autagaia, uste Julio Iglesiasen kasua dela, esatzenako, baina ez beti. Orduan, zer da Benidorm Fest? Bueno, nik espero de txapa honen ostean, zerbait gehiago, ez da,
bai. Badakigu,
kokatu bai. Gara bentzat.
Eta, noiz ospatuko da Benidorm Fest?
Bueno, izango da, otsailean, otsaileko lehenengo asteburuan. Datak finkatuta daude, orain txezagutu ditugu gainera, azken aste honetan. Azaroaren zazpian egingo da lehenengo final aurrekoa, azaroaren...
Sarrerak erosteko aukera izango da.
Markatu, esan, ba hori da, azken, datak gaizki jarretan dauzkat.
Bai.
A ber, eta ez dakit itxaron handa. Bai, bostean da finala, ez lauean da finala, orduan urtarrilaren 31 aste artea izango da lehenengo aurre finala eta otsailaren 2an bigarren aurre finala eta final handia Benidorm Festaren final handia izango da otsailaren 4an eta orduan erabakiko da nor joango den ze artista izango den Espainiaren hautagaia Eurovisionen eta Eurovision izango da maiatzaren 13an Liverpoolen badakizu Ukraina irabazitzuela baina bueno Ukraina gerra dagoenez bigarren postuan gelditu zen Erresuma Batua, gainera, bueno, ba, hori bakarrik ez, Erresuma Batua top 5 edo big 5 horretan dago, gehien babesten duten herrialdeen artean, eta erabaki izan ba, horrela egitea. Eta orduan, Liverpoolen izango da, maiatzaren 13an. Eta Benidorm Festean, otsailaren 4an, erabakiko da, zein izango den Espainiaren hautagaia.
Eta, Andoni, ezagutzera eman dira zeintzu diren artista horiek, haze zerrenda bitxia, esango dugu.
Bai, zerrenda benetan bitxia, gainera, bueno, Televisión Española erabat emozionatuta dago kontu honekin, ia oso datu honak jaso zituztelako, eta normalean Televisa honek, ba, badakigu, ez dauzkala oso datu ba, politak edo Telecinco, edo Antena 3, edo horrelako bezen dotoreak, ez da, audientziari dagokionez, eta egia da, ba, arrakastaina ona izan zuela ikusita, aurten ere, dena ematen ari direla, eta dagoeneko bigal egin dituzte. Bata, ba, zeintzuk diren esateko, eta beste bat, zeintzuk diren aurkezteko. Aurkezteko modu ofizialean, eta hauek kantuan gainera ikusi genituen.
Bai.
Eta, baina egia da, oraindik ez dituztela, beraien kantu ofizialak, argitaratu edo ezin ditugula entzun eta entzungo ditugu ba aurrerago Benidorm Fest gerturatzen
denean. Data
hori da. Hori da. Momentuz badakigu eta hau azken egunetan ateratzen gauza bat da zeintzuk diren artistak eta izenburuak. Orduan, esaterako hor daukagu Agonei, Kanariarra, gero sakonduko dugu artista batzuetan sakonduko dugu denbora baldin badaukagu zertu behilago, eh? Anekdotaren bat ere badago, baina horrela botako dut zerrenda osoa, bale? Agonei artistak eramango du Quiero Arder, Alfred García hau egontzan, Amaia, Naparrarekin egontzan, Eurovisionen duela urte batzuk, bueno, ba, orain, bera bakarrik aurkezten da, Desde que tú estás, Alice Wonder, da beste artista bat, oso bitxia, Yo quisiera, kantuarekin aurkeztuko da, Aritzaren, Valentziarra, Flamenco kantuarekin, pixkat oso rollo 2000 ero amaten duzango duela, berako oso ondo egiten du dantza, dantzaria da, eta esagutzen dugu hainbat ba, musikaletan eta dantzan egin duelako, baina kantuan ez dugu entzun, Blanca Paloma, da ia zera aurkeztu zen emakume bat, ea, horrelako zehazka kantak abezen ditu normalean, FM da girl band bat, hau da, emakumez osatutako banda bat, nahiko poperoak ere, bueno, pixkaz Rosaliaren estilokoak, ero inkluso Chanelen estilokoak ere izan daitezke emakume hau. Gero daukagu, Famous da, Operazioen Triunfoan egontzen oso abeslarion bat, sekulako ahotsa dauka mutilonek. Gero daukagu Fusa Nocta, Mi Familia kantuarekin, Jose Otero, Invierno en Marte, kantuarekin, Carmento, da tipo bebe, hain emakume hau da pixka ba, un poquito más hippie, hortozik arteatzen da, zapatari gabe, euska, bueno, euska, roi horri dauka, ez da un poquito así, baina polita da egiten duena, Carmento, quiero y duelo dituko la bere proposamena. Bai. Gero daukagu Megara, Arkadia kantuarekin, Meller, No nos moverán, Meller da beste banda bat. Horrelako, mutil banda bi daude nahiko aspergarriak eta nahiko antzekoak. Ez dute onda beste, baina bueno. Rocky Ripper daukagu, trakzion kantuarekin, Sharon da travesti bat, hain zuzen Drag Race, lehiaketa irabazi duen travestia bigarren edizioa, bigarren edizioa, da, ez da Drag Race. Mundu mailan egiten den track lehiaketa bat dela, baina Espainian duela 3 urte hasi ziren egiten eta bigarren txoko irabazita da eta oso ondo egiten du dantza eta oso ondo abesten du bera.
Bai, eszena tokaren gainean
showa
nagusi izango da, ezta? Bai, hor da, bueno, honek ere nahiko papeleta dauzka, baina batez ere kontuan izan da, zein egen baten duen boska Benito Festen, ez da? Bueno, bagarela, denak pixat horrela, del movimiento LGTB. Gero daukagu, Siderland, que esklati tot, hau da, katalanez aurkeztuko dan kantu bat, Sofia Martín, Tuki kantuarekin, Biko, Noche Entera kantuarekin, eta Twin Melodies, gure
bueno.
Twin Melodies, Burgarriak eta Maiteak, Sayonara kantuarekin, desiatzen gaude baita ere, biaizpeka aurkezten dutena ikusteko.
Bueno, eta aipatu dute sare sozialetan, kantua oso divertigarri izango dela, eta ingo dutela jendea, bueno, dantzara bultzatuko dutela beraien kantarekin.
Eta hori da behar dana, ez? Zinean, nik uste, Eurovisionerako behar dala pixkat indartsua, eta oza, horrelako baladak eta eukiditugu askotan, eta, bueno, ekia da batzutan irabazten dutela, baina, bueno, dana ez da irabaztea ez da ere, ez da? Oza, horrelako proposamenako zondo datoz, eta txanelek iaz bota zuen energiarekin, nik uste, bueno, ba, ona izan daiteke horrelako proposamen bat aurkeztea aurten ere. Eta orduan, sakontzen baldin badegu nik azpimarratuko nituzke, ba, artista batzuk, gero ez dakit zer gertatuko den, gainera, bueno, kantuak ere ez ditugun ez entzun, oraindik ez dakigu zer gertatuko den, eta, eta ba, ez dago apusturik, ez dago zer, bale, baina, oso berde gaude.
Aurretik dakigun informazioarekin edo, Andoni.
Hori da, orain arte dakigunarekin, edo zare sozialetako mentazioarekin, agonei esaterako Tenerife jaio zen, mutillonek operazio trufan hartu zuen parte, baina bueno, ba, sin más, ba, beste bat bezala, ez da, pasatu zan pixkat inoretzen asko fijatu beraren, baina bera asko saiatu da diskak ateratzen eta aurrera egiten, eta ni txundituta gelditu nintzen, azkenengo Radio Televisión Españolako gala ikusterakoan eman zuen emanaldiarekin, nola egiten zuen tantza, nola mugitzen zen, nola beste zuen, benetan, oza, onera, nabil esaten, baina arritu ninduen, 27 urte ditu, eta gontzan hori, 2017ko Operación Triunfo. Eta orain gainera dira, Televisión Españolak bat daukan abeslarien inguruko lehiaketa batean parte hartzen, bikoteka jartzen dira abeslariak, eta bueno, ez dut asko ikusi, baina badakit
artista klasikoak eta berriak.
Hori da. Eta bueno, agonei izan daiteke sorpresa. Honek polemika ukidu gainera, horrez barkatu, bueno, bere kantua deituko da...
Quiero arder.
Quiero arder, efectivamente, eta ba, polemika piztu da, izan ere Kanarietan, hainbat pertsonek izan dutelako nola izan dezake nain odolotza horrelako izenburua jartzen, kontuan izan da La Palmako suntxipena iaz gertatu zala, eta bueno, nola Kanaria irra izan da, nola egiten duen hori, ez da. Bueno, pixat, gehiene iruditu zaigu, barbaridade bat, eta fuera de contexto, ez absolutamente, hori esatea, ez azken finean, bueno, ez daukaz ere ikusirik.
Bai, gauza bat bestari.
Baina, bueno, bai.
Olat.
Eta, Andoni, favoritorik?
Ai, ni favoritorik, orain dik ez daukaz.
Baina,
nik apuntu egiten dut. Bueno, bat baino gehiago, dauzkat horrela, gustatu zaizkidanak eta gustatuko litzaizkidanak ikustea Eurovisionen. Alde batetik, Twin Melodies, beraien izakeraren gatik, eta, bueno, ba, hemengoak direlako baita ere, eta, bueno, orokorrean estetiko kire ez gustatzen zaizkit, orduan, beraien alde, agertuko nahi.
Ados.
Gero, agonei ere gustatu zait, eta sorpresa izan da niretzat, Sharon ere gustatu zait, eta gero, badaude hor beste banda batzuk, bueno, ikusi bat dudan, azte proposamen egiten duten, baina, estenatoki gainean, nahiko ondo ikusten dituen. Ikusiko dugu, zer gertatzen da. Ni bakizu egia zere Errumaniako hautagaiarekin nola junitzen a fuego eta koitaduak gero nahiko gaizki egin zuen. Bueno, gaizki ez, baina gaizki egin
Bueno, bai. Andoni, eta horixe, datak eman ditugu, urtarrilaren amaieran, otsailaren hasieran izango direla bai final aurrekoak eta final hori. Ez dakite, normalean urtarrilan atera zen dituzte abestiak edo noiz espero dira kanta.
Ba, nik uste dut, oza, oso datara oso asko gerturatzen garenean edo ba, oso epe laburrarekin ateratzen dituzte, ba, azken finean dira dana itxita dukatenean, ez da lehiaketa bat da, ezin duk guaztu lehiaketa bat dala, eta hor gauz asko kontuan aukibar direla, ba, kopiatzeko, bai. Moldaketak ez egiteko, beste, orduan ez dakit, gau hortan bertan ezagutuko ditugun, edo aurreko egunetan. Hori ere, jakiten joango gara, zenik uste, beraiek ere, antolakuntzakoak ere, asko improvisatzen ari direla, eta ez dakitela ondo nola manejatu, azken finean, pentsa iaz, lehenengo aldiz egitzala, nahiko modu xumean, eta
bai.
Egin zuten, Benidorreko udalaren bultzada handi batekin, azken finean hor badago ere inbertsioa eta alegina Benidorren aldetik hau dana ikuskaratzeko eta ateratzeko, ezta? Orduan horren lateratzen iaz eta urten ikusi dugu ba pixkat sobrepasatuta edo daudela, ezta? Esaterako sarrera kontuena ere ba hor dago, sarrerak aterako dira
bai, astelenean lehenengo final aurrekoak.
Hori da, zaroaren zazpian, aterako da lehenengo final aurrekoa erosteko zea, portala edo aktibatuko dute webunean sarrerak erosteko, azaroaren 11an bigarren final aurrerako sarrerak, eta azaroaren 14an final handirako. Oso merkak izango dira, esaterako semifinaletarako, aurre finaletarako 30 euroko prezio izango dute, eta final handirako 40.
Beraz,
prezioagatik ez da izango, badakigu mundu guztiak nahi duela la Benidorre festea ikusi, bueno, guztiak, esan nahi dudana da, ez dela Eurovision bezala, Eurovisioneko sarrerak iaz 300 euroren bueltan zauden. Horregatik hor badago barrera bat, ez da, baina horrelako prezioan jarritazken finan, bueno, badakigu bertan Alakanten bizitzen edo zeinek aukera izango duela bertara gerturatzeko larun bat horretan, eta badakigu Eurovisioneko zaleak diren denak, eta asko gara, aukera, saiatuko garela joaten, eta gainera askok ja hartuta daukagu hotel, hartuta daukagu egazkina, dana, orduan, bueno, saiatuko gara erosten, baina oso gutxi daude, ze hau polikirollegian egiten da, iaz gutxinez, Benidorreko polikirollegian egiten, bertan zarren autobus geltokion doan dagoen polikirollegi horretan. Eta hemen, nik jasot dudanagatik, mila sarrera baino ez dizatenako, osak esanen, mila serleku hori oso gutxi da.
Gutxi da, bai.
Orduan, bueno, ikusiko dugu nola kolapsatzen den
webunea.
Hori ze pentsa hemen bonoak erosteko kolapsatzen baldin bada bere garaian. bonoak erosteko duzera, pentsa Espainia mailan Benidorfesteko sarrerak erosteko, ezta? Montatu daiteke.
Bueno, Andoni.
Hemen txutziko
dugu. Asi gara.
Bueno, hori da, asi gara, bai.
Asi dugu denbora, dira.
Asi dugu denbora. Eta kontuatzeko beste ekintza handi bat, Eurovision ere hementxe izango da.
Bai.
Hau pasa eta hurren jarraian bestea.
Segitu, baina, bueno, tartean eritzen ingo dugu, Gabonen inguruan, gastuen inguruan, oparien inguruan eta bidaien inguruan. Ez arduratu hain beste txapaz dizu edala sartuko.
Lasai.
Ezkerrik asko, Andoni.
Neurrian.
Bai, ondo.
Ezkerrik asko, Andoni.
Ondo pasa, agur.
En el interior de los corazones que se caen a trozos señalando al enemigo en cualquier otro. No quiero librar batalla en esta guerra y no necesito nada que no salga de mí. Y no necesito nada que no salga de mí. Y no necesito nada que no salga de mí.